Δοξάζουμε τον Κύριό μας, γιατί είναι Θεός αγαθός και είναι Θεός που ακούει όταν προσευχόμαστε και που μιλάει και περιμένει εμείς να ακούσουμε. Και καθώς με τη χάρη του Θεού τελειώσαμε την περασμένη φορά την σειρά που αφορούσε την πνευματική όραση, και καθώς προσευχόμουν για το τι άλλο έχει ο Κύριος για αυτό το σώμα, ο Κύριος μου έδωσε μία σειρά μηνυμάτων που δεν θέλω να την πω. Τα μηνύματα, η καινούργια σειρά, είναι οι πνευματικές παγίδες. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα στο πρώτο μήνυμα αυτής της σειράς να ανοίξουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο ένατο κεφάλαιο, στο χωρίο 51, ευχαριστώ. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, χωρίο 51, γιατί ο Κύριος θέλει να μας μιλήσει για το σωστό πνεύμα και για το λάθος πνεύμα. Λουκάς 9:51-56. Ενώ επλησίαζαν να συμπληρωθούν ημέρε της αναλήψεώς του, απεφάσισε να μεταβεί στην Ιερουσαλήμ και έστειλε πριν αγγελιαφόρους, οι οποίοι εμπήκαν εις ένα χωριό των Σαμαριτών δια να του κάνουν ετοιμασία. Αλλά οι κάτοικοι δεν ήθελαν να τον δεχτούν, διότι επήγαινε στην Ιερουσαλήμ. Όταν είδαν αυτό οι μαθητές του, Ιάκωβος και Ιωάννης, είπαν: «Κύριε, θέλεις να πούμε να κατεβεί φωτιά από τον ουρανό και να τους καταφάγει όπως έκανε και ο Ηλίας?» Εκείνος εγύρισε, τους επέπληξε και είπε: «Δεν γνωρίζετε ποιου πνεύματος είστε. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να καταστρέψει την ζωή των ανθρώπων, αλλά να τους σώσει». Και πήγαν σε άλλο χωριό. Αδέλφια μου, εδώ έχουμε μία διήγηση ενός γεγονότος που συνέβη στη ζωή του Ιησού Χριστού. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πλησιάζει ο καιρός για να αρχίσει η διακονία του Ιησού Χριστού που είχε να κάνει με τη σωτηρία μας, το έργο του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός αποφασίζει να μεταβεί στην Ιερουσαλήμ και πριν από αυτόν στέλνει αγγελιοφόρους, λέει, οι οποίοι θέλουν να προετοιμάσουν το κατάλημα. Έρχεται ο Ιησούς, μαζί του τον ακολουθεί μια ομάδα, σίγουρα είναι μαζί του οι 12, ενδεχομένως είναι και περισσότεροι. Θυμάστε ότι έχουμε τα 12 ονόματα των μαθητών του Χριστού, αλλά ξέρουμε ότι είχε και έναν ευρύτερο κύκλο 70 μαθητών, είχε κάποιες γυναίκες οι οποίες ακολουθούσαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές και τους υπηρετούσαν. Λοιπόν, χρειαζόταν μία ετοιμασία. Πήγαν λοιπόν σε κάποια κομμόπολη των Σαμαριτών, εις κόμιν λέει Σαμαριτών, ώστε ετοιμάσαι αυτό, να ετοιμάσουν που θα μείνει, τι θα γίνει. Και ούκ εδέξαν το αυτόν ότι το πρόσωπον αυτού είναι πορευόμενον εις Ιερουσαλήμ. Οι άνθρωποι είδαν ότι η κατεύθυνση είναι η Ιερουσαλήμ και λέει: «Δεν σε δεχόμαστε. Από τη στιγμή που πας στην Ιερουσαλήμ, δεν σε δεχόμαστε». Λοιπόν, υπάρχει ένας γεγονός. Είναι ο Υιός του Θεού και οι άνθρωποι τον απορρίπτουν. Λένε: «Δεν σε θέλουμε. Δεν θέλουμε να περάσεις από εδώ. Εντάξει, τελειώσαμε». Γιατί το κάνουν αυτό? Προσέξτε, όταν διαβάζουμε τη διήγηση, αυτό μας έρχεται στο μυαλό είναι: «Μα τι πράγμα αυτοί οι Σαμαρίτες. Καλά ο Χριστός, έχουν ακούσει τόσα, έχει κάνει θαύματα. Να μην περάσει το χρόνο. Μα δεν ζήτησε ο Ιησούς Χριστός να κηρύξει εκεί πέρα, δεν ζήτησε να διακονήσει, να περάσει, να κοιμηθεί και να συνεχίσει τον δρόμο του. Ούτε τι στο καλό, ούτε τόση φιλοξενία, να μην αφήσουν την ομάδα εκεί, να κοιμηθεί ένα βράδυ, να κοιμηθεί στο χωριό και δεν συνέχιζε». Προσέξτε, πολλές φορές άνθρωποι γύρω μας μας φέρνονται με τρόπο απαράδεκτο, με τρόπο άπρεπο και λέμε «μα γιατί». Προσέξτε, κάθε φορά που κάποιος σου συμπεριφέρεται με έναν τρόπο λάθος, κάθε φορά που σου συμπεριφέρεται με έναν τρόπο απαράδεκτο, υπάρχει αιτία και υπάρχει εξήγηση. Δεν έχει σημασία αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Υπάρχει αιτία και υπάρχει εξήγηση. Ποια ήταν η εξήγηση? Η εξήγηση πάει πολλά χρόνια πίσω. Θέλετε να τη βρούμε? Μην χάσετε το καταλουκάν, θα ξαναγυρίσουμε στο καταλουκάν. Η αιτία πάει στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, το 17ο κεφάλαιο. Δεύτερο βιβλίο βασιλέων, 17ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε μερικά χωρία. Πρώτα το χωρίο 6. Και για να προσδιορίσουμε το πού βρισκόμαστε, είμαστε στα 722 π.Χ. Και λέει στο χωρίο 6, «Εν το 9ο έτη του Οσιέ». Το βρήκατε? Δεύτερο βιβλίο βασιλέων ή τέταρτο βασιλειών, όπως θέλετε. 17ο κεφάλαιο, το χωρίο, Ιωταζήτα δηλαδή κεφάλαιο, το χωρίο 6. «Εν το 9ο έτη του Οσιέ». Δεν έχει σχέση με τον προφήτη Οσιέ, έτσι, είναι ο Οσιέ, ο βασιλιάς του Βορείου Βασιλείου, του Βασιλείου του Ισραήλ. «Ο βασιλεύς της Ασσυρίας εκυρίευσε την Σαμάρια και μετόκισε τον Ισραήλ στην Ασσυρία». Μπαίνει λοιπόν ο βασιλιάς της Ασσυρίας, καταλαμβάνει τη Σαμάρια και μετόκισε τον Ισραήλ στην Ασσυρία. Τι θα πει αυτό? Πήρε τους Ισραηλίτες που κατοικούσαν στη Σαμάρια και τους πήγε να μείνουν στην Ασσυρία. Όχι όλους, πολλούς από αυτούς. Και κατόκισεν αυτούς, και μας δίνει τις πόλεις της Ασσυρίας όπου κατόκισαν. Αλλά Αβόρ παρά τον ποταμόν Γοζάν εν τες πόλεις των Μύρων. Λοιπόν, αρχίζει η πολιορκία της Ιερουσαλήμ, την αρχίζει ο Σαλμανασάρ ο τέταρτος, πεθαίνει κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, αναλαμβάνει ο επόμενος βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Σαργόν ο δεύτερος, και καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ, 722 με 721 π.Χ. Και μετά διαβάζουμε στο χωρίο 24, για να μην διαβάσουμε όλη την ιστορία, αυτό που μας ενδιαφέρει. Όχι μονάχα στο 6 διαβάσαμε ότι πήρε Σαμαρίτες και τους πήγε στην Ασσυρία. Στο 24 λέει «και έφερε ο βασιλεύς της Ασσυρίας ανθρώπους εκ Βαβυλώνος και από Χουθά και από Αβά και από Εμάτ και από Σεφαρούιμ και κατόκισεν εν τες πόλεις της Σαμαρίας αντί των ιών Ισραήλ». Και κληρονόμησαν την Σαμάρια και κατόκισαν εν τες πόλεις είναι αυτής. Δεν έφτανε που πήρε τους Σαμαρίτες, έτσι ένα μεγάλο μέρος από την πόλη, και τους πήγε στην Ασσυρία. Πήρε και Ασσυρίους και Βαβυλωνίους από διάφορα μέρη και τους έφερε να κατοικήσουν μέσα στη Σαμάρια. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι Σαμαρίτες τελικά ήταν ένας πληθυσμός που ένα μέρος ήταν οι Ισραηλίτες, ένα μέρος ήταν οι Ασσύριοι. Φυσικά αυτοί άρχισαν να παντρεύονται μεταξύ τους, αναμίχθηκαν μεταξύ τους και έτσι οι Σαμαρίτες ήταν κάτι ανάμεικτο, έτσι. Ήταν εν μέρη Ιουδαίοι, αλλά εν μέρη ήταν απόγονοι των ανθρώπων αυτών που ήρθανε από τα διάφορα μέρη της Ασσυρίας. Και στην αρχή οι άνθρωποι είχαν προβλήματα από τα θηρία του τόπου εκεί πέρα και είπανε «Οι θεοί μας δεν μας βοηθάν να ρωτήσουμε, να ζητήσουμε εδώ ο Θεός του τόπου αυτού πώς λατρεύεται». Και πήγανε λέει και τους είπανε «έτσι θα λατρεύει, έτσι λατρεύεται ο αληθινός Θεός». Για να μην διαβάσουμε το κεφάλαιο. Και τι κάνανε οι άνθρωποι αυτοί? Είπανε «αφού ο πραγματικός Θεός έτσι λατρεύεται, έτσι θα τον λατρεύουμε και εμείς, όπως λέει ο νόμος του Θεού». Αλλά εμείς είμαστε συνηθισμένοι και στον τρόπο με τον οποίο λατρεύαμε τους θεούς μας. Εντάξει. Και έτσι τα μπέρδεψαν και άρχισαν να λατρεύουν και τον Κύριο και τους παλιούς θεούς. Και διαβάζουμε στο 41, που είναι το τελευταίο χωρίο αυτού του κεφαλαίου. «Και τα έθνη ταύτα, εφοβούντο μεν τον Κύριον, ελάτρευον όμως τα γλυπτά αυτών». Είχανε το φόβο του Κυρίου, λάτρευαν και τα είδωλα. Έτσι. Λάτρευαν τον Κύριο, λάτρευαν και τα είδωλα. και ή αυτόν και τον Υιόν αυτόν, ή καθώς οι πατέρες αυτόν έκαμνον, ούτω κάμνουσιν έως της ημέρας ταύτης. Και τον καιρό που γράφεται το βιβλίο αυτό, το δεύτερο βασιλείο, λέει ακόμα έτσι κάνουν. Ακόμα έτσι κάνουν. Έχουν τη λατρεία του Κυρίου, έχουν. Βέβαια από το 722 καταλαβαίνετε, μέχρι να έρθει ο Χριστός, πέρασαν 722 χρόνια. Και άλλα 30 μέχρι να αρχίσει τη διακονία του Χριστός, 752 χρόνια. Έτσι. Μέσα σε αυτό το διάστημα έγιναν πολλά και διάφορα. Κόσμος ήρθε, κόσμος έφυγε, έτσι. Αλλά τι έγινε. Έμεινε ότι οι Ισραηλίτες, προσέξτε, τους Σαμαρίτες τους έβλεπαν με μισό μάτι. Που το ξέρουμε αυτό. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, μη χάσετε το κατά Λουκάν. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 9, Ιωάννης 4-9, διαβάζουμε, είναι η περίπτωση η γνωστή σε όλους μας με την Σαμαρίτισσα, ένα χαρακτηριστικό χωρίο. Όταν ο Χριστός ζήτησε από τη Σαμαρίτισσα νερό, του λέει η Σαμαρίτισσα, «Πώς σύ, Ιουδαίος ον, εννοείς Ιουδαίος, πάρε μου ποι είναι της, ζητάς από μένα να πιω, ούσης γυναικός Σαμαρίτιδος». Προσέξτε και μας εξηγεί τώρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γιατί του έκανε αυτή την ερώτηση η γυναίκα. Θυμάστε, είναι ο Χριστός στο πηγάδι της Σαμάριας, ζητάει από τη Σαμαρίτισσα νερό, και λέει η γυναίκα απόρρισε, λέει καλά εσύ Ιουδαίος ζητάς από μένα νερό, διότι λέει ούγαρ συγχρόνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες, διότι οι Ιουδαίοι δεν επικοινωνούν με τους Σαμαρίτες. Δηλαδή επειδή υπήρχε αυτή η ιστορία στο παρελθόν, οδήγησε σε μία συμπεριφορά. Οι Ιουδαίοι δεν τα πήγαιναν καλά με τους Σαμαρίτες, καμία επαφή, από μακριά. Έτσι, δευτέρας κατηγορίας. Ξέρετε τι συμβαίνει. Όταν απορρίπτεις κάποιον στον πνευματικό κόσμο και στον ψυχολογικό κόσμο, είναι 98% βέβαιο ότι θα σε απορρίψει και αυτός. Προσέξτε. Όταν απορρίπτεις κάποιον, θα σε απορρίψει και αυτός. Θα μου πεις είναι σωστό. Δεν λέω αν είναι σωστό ή όχι. Λέω ότι είναι πνευματικός νόμος, ο οποίος στην Αγία Γραφή εκφράζεται ως εξής. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Εντάξει, το θυμάστε. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Και βεβαίως το ξέρουμε ότι έτσι είναι στη γεωργιά μας, σπείρεις καλαμπόκι, καλαμπόκι θα φυτρώσει. Αλλά ο λόγος του Θεού μας το λέει ότι έτσι είναι και στην πνευματική ζωή. Σπέρνεις απόρριψη, θα θερήσεις απόρριψη. Σπέρνεις κατάκριση, θα θερήσεις κατάκριση. Σπέρνεις ευλογία, θα θερήσεις ευλογία. Σπέρνεις αγάπη, θα θερήσεις αγάπη. Ό,τι σπέρνεις, αυτό θερήσεις. Συνεπώς, ερχόμαστε τώρα στο γεγονός. Πάει ο Χριστός, ζητάει να κοιμηθεί ένα βράδυ στο χωριό αυτό των Σαμαριτών και του λένε δεν θέλουμε, δεν θέλουμε να φύγεις. Έχει την εξήγησή του το γεγονός. Προσέξτε. Εάν κάτσεις δηλαδή αυτό που σου συμβαίνει και αυτό που μου συμβαίνει να ψάξουμε να βρούμε γιατί συμβαίνει, θα βρούμε το γεγονός και είναι σημαντικό, αδέρφια μου, να ζητούμε τη σοφία του Θεού να μας οδηγήσει στο να καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνουν διάφορα γεγονότα γύρω μας. Αυτό στην Αγία Γραφή ονομάζεται σύνεση. Σύνεση. Θυμάστε που λέει σοφία και σύνεση. Η σοφία είναι το καταστάλλαγμα και το απόσταγμα της γνώσης που γίνεται ζωή, αυτή είναι η σοφία. Η σύνεση είναι να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου και γιατί γίνεται γύρω σου αυτό που γίνεται. Αυτή είναι η σύνεση. Λοιπόν, ωστόσο, εάν δεν νοιαζόμαστε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει κάτι, ποια είναι η αντίδρασή μας. Ποια ήταν η φυσική αντίδραση του γεγονότος. Προσέξτε. Ήταν φυσικό οι μαθητές να γίνουν έξω φρενών. Σωστά. Σωστά. Τον δάσκαλο θέλει να κοιμηθεί και δεν τον αφήνουν να κοιμηθεί. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Έξω φρενών. Και δύο από τους μαθητές, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, λένε: «Κύριε, θέλεις είπομεν πυρ καταβήνε από του ουρανού και αναλώσε αυτούς?» Κύριε, λέει, θέλεις να πούμε τώρα, έτσι πως είμαστε εδώ, να πούμε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει? Λοιπόν, πρώτον, θαυμάζω την πίστη τους. Έχει κανένας από εσάς πίστη να πει τώρα θα προσευχηθώ και θα κατέβει φωτιά από τον ουρανό? Εγώ δεν έχω. Να πω ότι θα προσευχηθώ τώρα και θα κατέβει φωτιά από τον ουρανό, δεν μπορώ να το κάνω. Καταπληκτική πίστη, καταπληκτική πίστη. Οι άνθρωποι είχαν πίστη ότι τώρα θα προσευχηθούμε και θα κατέβει φωτιά από τον ουρανό. Θα γίνει θαύμα υπερφυσικό. Εντυπωσιακό. Δεύτερον, είχανε γνώση των γραφών. Καθώς και Ηλίας επίησε. Και να το τεκμηριώσουμε κιόλα, έτσι. Πρώτον, έχουμε την πίστη. Θα κατεβάσουμε φωτιά από τον ουρανό. Και δεύτερον, έχουμε και βιβλικό στήριγμα. Έχουμε βιβλικό στήριγμα. Ο Ηλίας δεν προσευχήθηκε και κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό. Λοιπόν, όπως έκανε ο Ηλίας, θα κάνουμε και εμείς. Και βεβαίως, προσέξτε, δεν αναφέρονταν στην φωτιά που κατέβηκε και έκαψε τα ζώα στο θυσιαστήριο. Εντάξει. Δεν αναφέρονται στο πρώτο βασιλέον 18ο κεφάλαιο που κατεβαίνει φωτιά στον Κάρπιο. Αναφέρονται στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, στο πρώτο κεφάλαιο, που κατεβαίνει φωτιά από τον ουρανό και καίει τους στρατιώτες και τον εκατόνταρχο που είχαν πάει να συλλάβουν τον Ηλία. Συνεπώς δεν ήταν το παράλληλο τυχαίο. Ήταν ακριβώς το ίδιο. Πήγαν άνθρωποι να συλλάβουν τον προφήτη του Θεού και κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό. Δεν προσευχήθηκε κανένας όμως. Εντάξει, ήταν η πρωτοβουλία του Θεού αυτή. Κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και τους έκαψε. Λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν πίστη, φοβερή πίστη, πίστη που να μετακινεί βουνά, έτσι. Εάν έχω, λέει, πάσαν την πίστη, ώστε όλοι με τιστάνε, αν έχω όλη την πίστη, λέει, στην 1η Κορινθίους του 13ου κεφάλαιο, ώστε να μετακινώ βουνά, ξέρετε όμως, αν όμως δεν έχω αγάπη, λέει, δεν είμαι τίποτα. Άρα, ενώ η πίστη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και χωρίς πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανένας τον Θεό, η πίστη πρέπει να είναι διαγάπης ενεργουμένη, λέει στο Λόγο του Θεού, για να ευαρεστεί τον Θεό. Εδώ έχουμε μια φοβερή πίστη, πίστη θαυματουργική, πίστη που να μετακινεί βουνά, πίστη που να λέει τώρα θα προσευχηθούμε και θα κατέβει φωτιά από τον ουρανό. Και υπάρχει και θεολογική βάση, υπάρχει βιβλική βάση υποστήριξη, όπως έκανε και ο Ηλίας. Λοιπόν, εάν τους είχα μπροστά μου το πρώτο, θα τους έλεγα: «Παιδιά, ομολογώ ότι θαυμάζω την πίστη σας», πριν από οτιδήποτε άλλο. Δεύτερον, μπράβο που αυτό που θέλετε να προτείνετε, το τεκμηριώνετε και μέσα από την Αγία Γραφή. Δεν μπορεί κανένας να πει τίποτα. Προσέξτε τώρα, ο Ιησούς πώς αντιδρά. «Στραφείς», λέει δε ο Ιησούς, «επετίμησεν αυτής». Τους μάλωσε, λέει, τους επέπληξε, επετίμησε αυτής και είπεν: «Ουκ είδατε ιου πνεύματος εστέ εις». Δεν ξέρετε, λέει, ποιανού πνεύματος είστε. Έτσι, ενώ οι άνθρωποι λειτουργούν με πίστη και λειτουργούν βασισμένοι στη Γραφή, ο Κύριος, αντί να τους πει μπράβο, τους μαλώνει, τους επιπλήττει. Γιατί, λέει, δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Που σημαίνει ότι μπορείς να έχεις δίκιο και να είσαι σε λάθος πνεύμα. Και αντίστροφα, μπορείς να έχεις άδικο και να βρίσκεσαι στο σωστό πνεύμα. Αδέλφια μου, αυτή είναι μια παγίδα στην οποία εγώ έχω πέσει. Και είναι από τις επικίνδυνες παγίδες, γιατί όταν έχεις δίκιο, αισθάνεσαι ότι έχεις το δικαίωμα να διεκδικήσεις το δίκιο σου. Με οποιοδήποτε τρόπο. Έχετε ακούσει την έκφραση και την έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι: «Μα με πνίγει το δίκιο μου». Σωστά, έτσι. Με πνίγει το δίκιο μου. Αλλά θέλω να σας πω ότι με ευλόγησε ένας λόγος σοφίας που μου μετέφερε κάποια αδελφή, λέγοντας το εξής, και ήταν λόγος από τον Θεό: σημασία δεν έχει αν έχεις δίκιο ή άδικο. Σημασία έχει αν διακονείς ζωή ή θάνατο. Σημασία δεν έχει αν έχεις δίκιο ή άδικο. Σημασία έχει αν διακονείς ζωή ή θάνατο. Μπορεί να έχεις δίκιο και να το ζητάς με τέτοιο τρόπο ώστε να ισοπεδώνεις τους άλλους γύρω. Να έχεις δίκιο και να το ζητάς με λάθος που είναι. Μπορεί να έχεις άδικο σε κάτι, αλλά να το λες με τέτοια αγάπη, με τέτοια καλοσύνη, με τέτοια απαραότητα, με τέτοια μακροθυμία, που ενώ έχεις λάθος και αυτό που λες είναι λάθος, διακονείς ζωή στον άλλο. Βεβαίως το καλύτερο είναι να έχεις δίκιο και να διακονείς ζωή. Αλλά προσέξτε, η έμφαση είναι, αδελφέ μου, διακόνησε ζωή. Δημήτρη, διακόνησε ζωή. Το αν έχεις δίκιο ή δεν έχεις δίκιο, θα το φανερώσει ο Κύριος κάποια στιγμή. Αλλά είτε έχεις δίκιο, είτε έχεις άδικο, διακόνησε ζωή. Δώσε χαρά, δώσε ελπίδα, δώσε ενθάρρυνση. Βοήθησε τον άλλο να σηκωθεί στα πόδια του, να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Μην του δίνεις μια στο κεφάλι, δεύτερη στο κεφάλι, τρίτη στο κεφάλι μέχρι να ισοπεδωθεί. Πες έναν λόγο ενθάρρυνσης, έναν λόγο προτροπής, έναν λόγο ευλογίας, έναν λόγο. Μα έχω δίκιο και δεν μου αποδίδουν το δίκιο μου. Δεν πειράζει. Εσύ διακόνησε ζωή και άσε τον Κύριο να φανερώσει το δίκιο. Έτσι, αδέλφια μου, ο λόγος του Κυρίου μας δίνει παραδείγματα που είναι παραδείγματα για αποφυγή. Και αυτό είναι το θαυμαστό, προσέξτε, που ξεχωρίζει την Αγία Γραφή ως λόγο του Θεού απέναντι σε όλα τα βιβλία, τα ιερά βιβλία όλων των θρησκειών. Διότι δεν θα βρεις βιβλίο άλλης θρησκείας, κι ας όποια θρησκεία θέλετε, έχει τα ιερά της βία. Δεν θα βρεις βιβλίο άλλης θρησκείας που να λέει τα στραβά των πνευματικών της ιερών. Δεν θα βρεις. Θα βρεις μαζεμένες όλες τις νίκες, όλους τους τριάμβους, όλα τα θαυμάσια και τα υπέροχα που έκανα. Δεν θα βρεις κάποιον που να παρουσιάζει τα πρότυπα τα πνευματικά και να σου λέει «αλλά κάναν και λάθος». Αλλά κάναν και λάθος. Γιατί μας λέει ο λόγος του Θεού και το λάθος? Μας το λέει για να πει, πρόσεξε, πρώτον, εδώ είναι παγίδα, μην πέσεις μέσα. Και δεύτερον, να πει, δεν πρόσεξες και έπεσες, μη στεναχωριέσαι, υπάρχει έξοδος από την παγίδα. Μπορείς να βγεις από το λάκ, μπορείς να γλιτώσεις από την παγίδα, δεν είσαι καταδικασμένος επειδή έπεσες. Έτσι. Η διόρθωση του Χριστού είναι: δεν γνωρίζετε ποιου πνεύματος είστε. Ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων να πολέσει. Δεν ήρθε να καταστρέψει, αλλά ήρθε να σώσει. Αδέλφια μου, ο σκοπός μας είναι η σωτηρία. Η σωτηρία των ανθρώπων, όχι η καταστροφή. Ο σκοπός μας είναι η ευλογία, όχι η κατάκριση, όχι η καταδίκη. Έτσι. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε δια να κρίνει τον κόσμο, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δια αυτού. Και βλέπετε, και επήγαν, λέει, σε άλλο χωριό και επορεύθησαν εις εταίραν κόμιν. Πήγανε αλλού. Εντάξει, δεν μας δέχτηκαν εδώ. Πάμε αλλού. Μα έχεις δίκιο. Δεν πειράζει. Προσέξτε, είναι σοφία να υποχωρείς. Πνευματική σοφία. Όχι σοφία του κόσμου. Σοφία του κόσμου λέει τελικά ποιος έχει την τελευταία λέξη. Ποιος θα πει την τελευταία λέξη, ποιος θα κερδίσει. Η σοφία του Θεού λέει μακάριον είναι εις τον άνθρωπον το να πάβει από έρηδος. Η ευλογία είναι όταν υποχωρείς. Όχι όταν διεκδικείς το δίκιο σου μέχρι να το βρεις. Όταν υποχωρείς και αφήνεις δρόμο στον Θεό. αυτός να τακτοποιήσει τα πράγματα. Ξέρετε, υπάρχει μια φράση μέσα στην Αγία Γραφή που τη χρησιμοποιούμε λάθος στην καθημερινή ζωή. Βλέπεις κάποιος είναι θυμωμένος και για να τον ηρεμήσει, λέει: Έλα, έλα, τώρα, δώσε τόπο στην ώρα. Δώσε τόπο στην ώρα. Δεν το λέμε. Δώσε τόπο στην ώρα. Το χρησιμοποιούμε λάθος. Ίσον το χρησιμοποιούμε την έννοια είσαι θυμωμένος, αλλά κάνε στην άκρη την οργή σου. Δεν λέει αυτό στο κείμενο. Στο κείμενο λέει: Μη εκδικείτε εαυτούς, αγαπητοί, αλλά δώτε τόπον τη οργή. Που σημαίνει: Μην προσπαθείς εσύ να πάρεις το δίκιο με τον τρόπο σου, αλλά άσε να ενεργήσει η οργή του Θεού. Το δώσε τόπο στην οργή δεν είναι εσύ να μην θυμώνεσαι. Είναι άσε να εκδηλωθεί η οργή του Θεού. Δώσε τόπο τη οργή. Ίσον ο Θεός ο οποίος οργίζεται με την αμαρτία, οργίζεται με το κακό, αυτός θα αποδώσει δικαιοσύνη. Αυτό είναι το δώτε τόπο τη οργή μέσα στην Αγία Γραφή. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι λες, α, εντάξει, θα υποχωρήσω για να το έρθει χειρότερη τιμωρία. Δεν είναι αυτή η ιδέα, καθόλου, όχι. Είναι, άσε τον Κύριο αυτός να κανονίσει. Άσε τον Κύριο αυτός να τακτοποιήσει την υπόθεση. Άσε τον Κύριο αυτός να δείξει το δίκιο που έχεις. Και έτσι οι μαθητές εδώ παίρνουν ένα μάθημα. Ένα μάθημα πάρα πολύ σημαντικό. Για το ποιο είναι το λάθος πνεύμα και το ποιο είναι το σωστό πνεύμα. Το λάθος πνεύμα είναι η οργή, η τιμωρία, το να τους καταστρέψουμε τους άλλους, το να τους εκμηδενήσουμε τους άλλους. Το σωστό πνεύμα είναι να υποχωρήσεις και να δείξεις αγάπη, να δείξεις κατανόηση, να δείξεις ευλογία, να οδηγήσεις σε σωτηρία, έτσι. Βλέπετε τα λόγια του Χριστού. Ο Υιός του ανθρώπου λέει, δεν ήρθε να καταστρέψει την ζωή των ανθρώπων, αλλά να τη σώσει. Τι οδηγεί τον άλλον να κάνει ένα βήμα πιο κοντά στον Θεό. Τι τον οδηγεί να κάνει ένα βήμα πιο κοντά στο πνεύμα του Θεού. Τι τον οδηγεί να κάνει ένα βήμα πιο κοντά σε μια σωστή πνευματική ζωή. Το ενδιαφέρον ποιο είναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί οι αδελφοί μας δεν πήραν το μάθημα. Γιατί, που το ξέρουμε. Το ξέρουμε γιατί λίγο αργότερα πηγαίνουν στον Ιησού Χριστό στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο στα χωρία 35 και μετά και λένε Κύριε, ενώ πλησιάζει ο καιρός ο Χριστός να ανέβει στο Σταυρό. Ο Ιάκωβος κάνει. Να σου ζητήσουμε μία χάρη. Τι χάρη παιδιά. Όταν θα έρθει στη βασιλεία σου να καθίσουμε ο ένας εκ δεξιών σου και ο άλλος εκ αριστερών σου. Καλά βρε παιδιά, δεν σας είχα πει ποιου πνεύματος πρέπει να είστε. Βλέπετε, υπήρχε εδώ φιλοδοξία για την εξουσία. Ποιος θα έχει τη φιλοδοξία για την εξουσία. Και μάλιστα στην αντίστοιχη διοίκηση στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 20ο κεφάλαιο και στο χωρίο 20 και μετά έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Ενώ ο Μάρκος λέει πήγαν και ζήτησαν από τον Ιησού αυτό. Ο Ματθαίος μας δίνει μία επιπλέον πληροφορία. Πήγε λέει η μήτυρ των ιών του Ζεβεδαίου. Έβαλαν τη μητέρα τους. Και λέει Κύριε να σου ζητήσω μία χάρη. Τα δυο μου τα παιδιά, ξέρεις τα παιδιά μου έτσι, τι καλά παιδιά που είναι ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Όταν θα έρθει η ώρα που εσύ θα πάρεις τη βασιλεία και την εξουσία να καθίσουν ο ένας από δεξιά και ο άλλος από αριστερά σου. Και στις δύο περιπτώσεις λέει και οι γανάκτησαν οι άλλοι μαθητέ. Περί των δύο μαθητών έγιναν λοιπόν εξωφρενό, δηλαδή αυτοί στον κόσμο τους. Έτσι. Στον κόσμο τους. Τη μια να κατέβει φωτιά από τον ουρανό. Έτσι. Να τους καταστρέψει. Την άλλη, εντάξει, να μην κατέβει φωτιά, αλλά τουλάχιστον να κάτσουμε. Ο ένας από δεξιά, άλλος από αριστερά. Στις δύο τιμητικές θέσεις να είμαστε εμείς. Αδέλφια μου, το λάθος πνεύμα μπορεί να μας ακολουθήσει και να μην φύγει με την πρώτη που ο Κύριος μας λέει «Ε, ο, ξύπνα, τι γίνεται εδώ πέρα, σύνελθε». Αλλά ποιο είναι το ενθαρρυντικό. Το ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχει η λύση του Θεού και ο Θεός περιμένει και περιμένει και περιμένει. Προσέξτε, και τη δεύτερη φορά ο Ιησούς Χριστός τι τους είπε, πάλι τους διόρθωσε λέγοντας
Κοιτάξτε, αυτό που ζητάτε είναι αυτό που ζητάνε στον κόσμο. Οι άρχοντες των εθνών καταεξουσιάζουν τα έθνη και ονομάζονται και ευεργέτες. Μεταξύ σας όμως, μεταξύ των μαθητών, όποιος θέλει να είναι πρώτος, θα είναι πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Θα είναι ο τελευταίος από όλους και θα υπηρετεί τους άλλους. Θέλετε να είστε πρώτοι? Το ποιος θα καθίσει δεξιά μου, αριστερά μου, αυτό ο πατέρας μου θα το κανονίσει, δεν θα το κανονίσω εγώ. Αλλά αν θέλετε να είστε πρώτοι, φροντίστε να είστε τελευταίοι, ίσον να μην νοιάζεστε έτσι για τη δική σας αυτοπροβολή, και υπηρέτες των άλλων. Πάντων έσχατοι και πάντων υπηρέτες. Όταν ο Ιησούς Χριστός είχε καλέσει τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, το πνεύμα τους το είχε δει. Το ήξερε. Θυμάστε πως τους ονόμασε. Μας το λέει μόνο στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, έτσι. Πολύ ωραία, το θυμάστε. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, λέει, ενώ στα άλλα Ευαγγέλια λέει ότι τους κάλεσε, κάλεσε τον Τάδε, τον Τάδε, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, μόνο ο Μάρκος λέει, και κάλεσε αυτούς βοανεργές, που σημαίνει οι βροντείς, γήπιος βροντείς. Ίσον ο Χριστός από την πρώτη στιγμή που τους κάλεσε, τους ήξερε ότι αυτοί αστράφουν και βροντάνε. Και κατεβάζουν και φωτιά από τον ουρανό, άμα θέσει. Ή βροντείς. Αλλά αδέλφια μου, ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας και εργάζεται σιγά σιγά και εργάζεται σταδιακά, και όπως εργάστηκε σιγά σιγά στη ζωή του Ιάκωβου και του Ιωάννη, έτσι εργάζεται και στη δική μας τη ζωή. Ο Ιάκωβος ήταν ο πρώτος από τους Αποστόλους που πέθανε για χάρη του Κυρίου. Θυμάστε στις πράξεις, στο 12ο κεφάλαιο, στο 2ο χωρίο, λέει, αποφάσισε, λέει, ο βασιλιάς εκεί πέρα, ο Ηρώδης, να κακοποιήσει μερικούς από την εκκλησία και ανήλεν, λέει, τον Ιάκωβον αδελφόν του Ιωάννου εν μαχαίρα. Το σκότωσε. Το σκότωσε. Και ενώ πριν από αυτόν βεβαίως είχε μαρτυρήσει ο Στέφανος, ο οποίος ήταν ένας από τους 7 διακόνους, ο πρώτος από τους Αποστόλους που παθαίνει μαρτυρικό θάνατο είναι ο Ιάκωβος. Ο Ιωάννης δεν πεθαίνει μαρτυρικό θάνατο, αλλά ζει μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και με τη χάρη του ο Θεός τον χρησιμοποιεί και έχουμε από το χέρι του ένα Ευαγγέλιο. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Τρεις επιστολές. Πρώτη Ιωάννου, δεύτερη Ιωάννου, τρίτη Ιωάννου. Και το μοναδικό προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Αποκάλυψη. Και καθώς είναι πια παππούλης και γράφει τις επιστολές του, ας διαβάσουμε μερικά χωρία. Ας διαβάσουμε από την 1η Ιωάννου, το 4ο κεφάλαιο, 1η Ιωάννου, 4ο κεφάλαιο, χωρία 7 και 8. Προσέξτε, αυτά τα γράφει ένας άνθρωπος ο οποίος όταν πλησίασε τον Χριστό για πρώτη φορά, ο Χριστός τον ονόμασε γιο βροντής, είναι ο άνθρωπος που είπε να προσευχηθώ να κατέβει φωτιά από τον ουρανό τους κάψει όλους, είναι αυτός που είπε, Κύριε, όταν έρθει στη βασιλεία σου εγώ από τα δεξιά ή από τα αριστερά, έτσι. Τώρα, καθώς ο Θεός εργάστηκε μέσα στη ζωή του, γράφει, αγαπητοί, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, διότι η αγάπη είναι από τον Θεό, και όποιος αγαπά έχει γεννηθεί από τον Θεό και ξέρει τον Θεό. Όποιος δεν αγαπά δεν εγνώρισε τον Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Ξέρετε τι μας λέει με αυτόν τον τρόπο? Μας λέει, παιδιά, όταν εγώ είχα πει να κατέβει φωτιά από τον ουρανό, στην πραγματικότητα δεν γνώριζα τον Θεό. Μπορεί να είμαι μαζί με τον Χριστό, δίπλα-δίπλα, μαζί. Αλλά δεν τον γνώριζα, γιατί λέει, όποιος δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και λίγο παρακάτω στο 11, αγαπητοί, εάν ο Θεός μας αγάπησε με τέτοιον τρόπο, πρέπει και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Τον Θεόν δεν τον έχει ειδεί κανείς ποτέ. Εάν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη του έγινε τέλεια μέσα μας. Έτσι. Τον Θεό δεν τον έχει δει κανείς ποτέ, αλλά εάν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, ο Θεός μένει μέσα μας. Και βέβαια όλη η επιστολή του Ιωάννη, η πρώτη επιστολή του Ιωάννη, όταν την διαβάζεις, δεν μπορείς να φανταστείς ότι αυτή την έγραψε ένας άνθρωπος ο οποίος κάποτε είπε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό να κάψει ένα ολοκληρό χωριό. Αυτή, αδέλφια μου, είναι η αλλαγή που κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, μέσα στη δική σου τη ζωή και μέσα στη δική μου τη ζωή. Λοιπόν, όταν βλέπω λοιπόν τον εαυτό μου να έχει πέσει μέσα στην παγίδα και να θέλω να διεκδικήσω το δίκιο μου και να τσαλακώνω τους άλλους και να μην με νοιάζει αν τους πληγώνω με αυτά που λέω και αν τους ισοπεδώνω και αν τους εκμηδενίζω, καταλαβαίνω ότι έχω πέσει στην παγίδα. Αλλά ο Θεός μου λέει, κοίταξε, όπως ο Ιωάννης βγήκε, όσοι μπορείς και εσύ να δεις, εάν με αφήσεις να δουλέψω μέσα σου, εάν αναγνωρίσεις ότι είσαι μέσα στο λάκκο, εγώ μπορώ να σε βοηθήσω να βγεις έξω. Θυμήθηκα τώρα που είπα για τον λάκκο, ένας αδελφός που ο Θεός τον χρησιμοποίησε με μεγάλη δύναμη, και αυτός πριν γνωρίσει τον Χριστό ήταν Ινδός, ήταν στον Ινδουισμό, μετά ήξερε και για τον Ινδουισμό που υπάρχει στην Ινδία, ανέφερα το όνομα την προηγούμενη φορά, ο Σαντούσον Ντάρσι. Όταν το ρώτησαν έτσι, καθώς γνώρισε τον Χριστό, ποια ήταν η εμπειρία του, καθώς είχε γνώση και άλλων θρησκειών. Λέει, να σας πω, θα σας πω από τη δική μου εμπειρία. Καθώς περπατούσα, παραβολή αυτό έτσι, δεν είδα ένας λάκκος που υπήρχε και έπεσα μέσα στο λάκκο. Και καθώς περίμενα, λέει, να δω κάποιος να βοηθήσει, παιδιά, κάποιος να με βγάλει από το λάκκο, ήρθε, λέει, από πάνω ο Κομφούκιος και μου λέει, καλά στραβόσουνα και έπεσες μέσα στο λάκκο, καλά να πάθεις. Όσοι δεν προσέχουνε, αυτά τραβάνε. Να πρόσεχε. Εγώ κοιτούσα ποιος θα με βγάλει από τον λάκκο. Ήρθε μετά ο Βούδας και μου είπε, μην ανησυχείς, βολέψου στο λάκκο όσο μπορείς καλύτερα. Σε κάποια από τις επόμενες ζωές, σε κάποια επόμενη μετεμψύχωση, που ξέρεις, μπορεί να μην πέσεις σε λάκκο ή να πέσεις σε κανένα πιο βολικό λάκκο. Μην ανησυχείς, βολέψου όπως μπορείς. Και έφυγε. Μετά, λέει, ήρθε ο Χριστός και μου λέει, δώσε το χέρι σου να σε τραβήξω έξω. Και με πήρε, λέει, και με έβγαλε από το λάκκο. Και μετά μου λέει, άκου να σου πω τώρα. Επειδή ο λάκκος στον οποίο έπεσες δεν είναι ο μόνος λάκκος εδώ στην περιοχή, αλλά υπάρχουν και άλλοι λάκκοι, από εδώ και πέρα θέλω να περπατήσουμε μαζί, ώστε όταν υπάρχει λάκκος να σου λέω να μην πέφτεις μας. Αμήν. Αμήν. Έτσι, αδέλφια μου, αυτή είναι η διαφορά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό που ο Κύριος θέλει να μας πει είναι να προσέξουμε, να προσέξουμε το σωστό πνεύμα και το λάθος πνεύμα. Και πιστεύω ότι χρειάζεται όλοι να προσευχηθούμε και να καλλιεργήσουμε αυτόν τον λόγο της σοφίας. Σημασία δεν έχει αν έχω δίκιο ή άδικο. Σημασία έχει αν με τη συμπεριφορά μου, με τον τρόπο μου, διακονώ ζωή ή διακονώ θάνατο. Δεν έχει σημασία αν έχω δίκιο ή άδικο. Σημασία έχει αν διακονώ ζωή ή θάνατο. Και αδέλφια μου, ο Θεός μας είναι ζωή και είναι ο Θεός που δίνει ζωή. Και είναι αυτός που ζωοποιεί ακόμα και τους νεκρούς, λέει, και καλεί τα μειόντα ως όντα. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που εν αυτό είναι ζωή. Έτσι, εν αυτό είναι το φως και το φως είναι ζωή των ανθρώπων. Ο Θεός μας είναι ζωή και μας έχει καλέσει να διακονούμε ζωή. Και μας λέει, παιδί μου, πρόσεχε. Πρόσεχε το λάκκο. Αλλά και αν έπεσες, μην ανησυχείς. Εγώ είμαι εδώ να σε τραβήξω έξω και να σου πω, κοίταξε, έλα κοντά μου να περπατάμε μαζί, να προσέξεις να μην ξαναπέσεις στον ίδιο λάκκο. Ούτε και σε κανέναν άλλο λάκκο. Άμεν.